răpit de acasă. Ziua de 24 iulie 1949, la 4 dimineața, soneria a început să sune cu insistență. M-am sculat somnoros, mi-am pus halatul de casă și m-am dus la ușă. Acolo se aflau trei străini. Doi dintre ei erau îmbrăcați civil, iar un al treilea era în uniformă. "Am venit pentru percheziție," a spus unul dintre civili. Și m-am împins ca să intre în casă. Soția mea, Ruth, a auzit zgomot și a venit lângă mine în sufragerie, de unde ne-am uitat tulburați cum cei trei oameni întorceau casa pe dos. Privindu-i, mi-am zis că, în sfârșit, venise clipa încercării la care mă așteptam. Timp de trei ceasuri, ei au scotocit peste tot, prin cărți, rafturi, cufere, sertare, paturi. Nu le-a scăpat nimic. Pe la 7 dimineața mi-a ordonat să-i urmez. Mi-au spus că este vorba doar de o mică lămurire. Numai că această mică lămurire a durat 13 ani lungi de tortură și detenție. În timp ce mă scoteau afară din casă, Roda, fetița mea, s-a sculat și a alergat în sufragerie. A înțeles repede că tatăl ei era dus departe. A început să plângă cu suspine. Striga în continuu, "Îl iau pe tata, îl iau pe tata!" Era prea mult pentru mine și în timp ce o îmbrățișam, ochii mei s-au umplut de lacrimi. Am căutat să o liniștesc că mă voi întoarce, deși în adâncul inimii știam că acesta era necazul pe care l-așteptam. În ciuda mângâierilor mele, fetița nu se putea potoli. Nu putea fi consolată. Deși copil, ea simțise că era posibil să nu-și mai vadă tatăl niciodată. Cu lacrimi în ochi le-am îmbrățișat pe Ruth și Roda, gândindu-mă că poate nu le voi mai revedea. Fiul meu, Paul, dormea și nu am putut să-i spun la revedere. După ani de zile, Ruth mi-a mărturisit că după plecarea mea a căzut în genunchi și s-a rugat fierbinte să mă întorc acasă până seara. Mai târziu, a primit vizita soției pastorului Manolov, care i-a spus că și soțul ei fusese luat de acasă. Însoțit de trei bărbați, mă îndreptam dis de dimineață spre circa de poliție, ținându-mi capul sus. În timp ce defilam pe stradă, simțeam asupra mea privirile celor cunoscuți. Știam că de când mă întorsesem la Dumnezeu, îl slujeam cu credincioșie și că mă aflam în mâinile Lui. Am strigat din toată inima către El, cerându-i harul de a rezista la tot ce aveam să trec. La circa de poliție am fost percheziționat din cap până în picioare, apoi închis într-o celulă. Înăuntru mai era un armean. Celula era plină de gunoaie. Într-un colț se afla o oală de lut spartă care avea să fie WC-ul nostru. Era arhiplină și duhoarea era insuportabilă. Am mers prin celulă până la 8 seara, fiind îngrijorat pentru Ruth, Roda și Paul. Începe noaptea fără sfârșit. La 8 seara, ușa celulei s-a deschis și un tânăr mi-a comandat să-l însoțesc. M-a dus la etajul al doilea de la subsol, într-un birou frumos mobilat, unde m-a prezentat altui tânăr. Mi s-a spus că trebuie să mă adresez lui cu domnule inspector. Am stat în fața domnului inspector și el mi-a pus prima întrebare. Știi care este diferența dintre miliție și poliție? Am crezut că glumește și am răspuns. Nu știu, nu m-a interesat niciodată problemele poliției. Răspunsul meu l-a iritat și a răgnit. Nu glumi cu mine, deținut Popov! Stai cu fața la peretele ăsta și nu mișca! Părea o pedeapsă ușoară, dar vă asigur că e cea mai obositoare și mai dureroasă pentru tot trupul, mai ales pentru coloană. Domnul inspector a continuat să mă întrebe același lucru de la 8 seara până la miezul nopții, în timp ce eu stăteam nemișcat. Întrebarea era repetată la fiecare 5 sau 10 minute. Știi care este diferența dintre miliție și poliție? Am încercat să-i spun că nu știu. Când am înțeles că nu sunt luat în seamă, n-am mai răspuns. Atunci el a strigat la mine. O să-ți dau o lecție. Ridică-ți brațele și rămâi așa nemișcat. În cele din urmă, pe la miezul nopții, domnul inspector a spus. Am să spun eu care este diferența dintre miliție și poliție. Poliția apără interesele capitaliștilor bogați, iar miliția apără interesele celor ce muncesc cinstit. Apoi mi-a dat voie să cobor brațele. În termeni comuniști, aceasta a fost o lecție grea pe care a trebuit să o învăț. Îmi simțeam brațele grele ca de plumb. Mi s-a pus apoi o altă întrebare. Spune, de ce te afli aici? Am răspuns că trei bărbați au venit de dimineață să mă ia de acasă și m-au dus acolo. Am fost în celulă toată ziua și nimeni nu mi-a spus nimic. Ba nu, mi-a răspuns el. Știi foarte bine de ce ești aici. Nu, nu știu, am răspuns deși cunoșteam motivul. După ce a repetat întrebarea o oră, inspectorul a spus. Acum plec, stai acolo până dimineață. Mă întorc mâine dimineață pentru răspunsul tău și am să văd dacă o să fie atunci mai lămurit. M-a lăsat în grija unui tânăr pe nume Iordan, care m-a dusese în celulă. Iordan și-a petrecut noaptea stând pe un scaun, în spatele meu, în timp ce eu stăteam în picioare cu fața la perete. Și nu am rămas așa doar o noapte, ci am fost forțat să rămân 2 săptămâni. Ultimele ceasuri din noapte de la 3 până la 7 dimineața erau cele mai grele. După ce stăteam cu fața la perete toată noaptea, fără să țipesc, ceasurile acelea împăreau cât o veșnicie. În zori, Iordan mă ducea înapoi în celulă. Armeanul voia să-mi dea ceva să mănânc, dar preferam să mă întind în pat și să mă odihnesc. Eram așa de obosit că doream numai să dorm, dar cârdurile de ploșnițe și alte insecte mă țineau treaz. Ele mă năpădeau pe neașteptate și nu mai puteam să dorm. Trebuia să mă scol și să umblu. Mai târziu am auzit că celulele erau intenționat infestate cu aceste insecte ca să-i chinuiască mai mult pe deținuți. N-am avut cum să verific dacă aceasta era adevărat sau era doar o presupunere. Era 25 iulie, o zi de duminică și pentru prima oară nu mă aflam la serviciu duminical al bisericii. Am îngenunchiat și m-am gândit la frații și surorile de credință care se aflau în acel moment la ora de închinare. M-am rugat pentru copii și soția mea, pe care îi lăsasem fără bani și fără hrană. Cât aș fi dorit să fiu cu ei! Am cerut Domnului să le poarte de grijă pe mai departe orice s-ar întâmpla. Știam că începuse prigoana împotriva creștinilor. De-a lungul creștinismului, aceasta s-a repetat în mai multe rânduri și m-am rugat din tot sufletul lui Dumnezeu să-mi dea putere să nu fiu mai prejos decât ucenicii și martirii bisericii primare, pentru că sigur nu aș fi reușit. Din podeaua celulei s-a auzit țâritul unui grere și sufletul meu chinuit s-a remontat pe temelia credinței. Interogatoriile din timpul nopții au continuat o săptămână. Modelul era același. De îndată ce se întuneca, eram dus la subsol și obligat să stau în picioare la 20 de centimetri de perete. Acolo eram interogat de la 7 seara până a doua zi dimineața, fără să am voie să închid un ochi. Dacă clipeam din ochi, Iordan sărea strigând: „Să nu mai faci așa! Nu ai voie!” În timpul zilei mă luptam cu cârdurile de ploșnițe, deci tot nu mă puteam odihni. Nimeni din închisoare nu primea hrană din afară, dar soția mea aflase unde eram și îmi trimitea de aleguri. Voiam cu disperare să-mi văd familia, să știu ce era cu ei, dar nu mi se dădea voie. Sâmbătă seara nu a mai venit nimeni să mă ducă la subsol, însă pe la miezul nopții am auzit cheia îmbroască și o voce necunoscută m-a chemat: „Popov, ieși afară, vei fi transferat!” Am spus la revedere armeanului. Ne împrietenisem repede și am descoperit apoi că prieteniile adevărate și puternice se înfiripă între deținuții care împărtășesc aceleași suferințe. Am fost scos afară, unde mă așteptau doi polițiști într-o mașină de-a lor numită Corb Negru. Am mers pe bulevardul principal din Sofia și în câteva minute ne-am oprit în fața unei clădiri mari și albe. Era cartierul general al temutei poliții secrete. Bun venit la Casa Albă, deținut Popov! Poliția secretă era numită Dersavna Sigurnost sau DS. Se afla într-o clădire mare și albă, poreclită Casa Albă. Vă asigur însă că această Casa Albă era cu totul diferită de cea din America. Mulți oameni de seamă din țara noastră au intrat în Casa Albă și n-au mai ieșit vii de acolo. Se zvonea că există în subteran un cimitir al Casei Albe pentru înhumarea victimelor. Pentru bulgari, inițialele DS însemnau suferință și moarte. Deasupra intrării unei celule era scris un citat din Divina Comedie a lui Dante: „Lăsați orice speranță, voi care intrați aici!” Ce potrivire! Numărul morților de acolo era mai mare decât a celor scăpați cu viață, iar supraviețuitorii nu mai duceau mult din cauza torturii suferite. Se spunea că cei care intrau în clădirea DS-ului auzeau strigăte ce răzbăteau prin caldărâm din imensul complex subteran. Mai târziu am ajuns să descoper și eu acest lucru. Când Corbul Negru s-a oprit și am fost dus în clădire, m-am simțit copleșit de teamă și nesiguranță. Avusesem o săptămână de nesomn și interogatorii și trupul îmi tremura de slăbiciune. În timp ce intram pe ușe, mi-a venit în minte cuvintele din Psalmul 73:28: „Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost.” Știam că la Casa Albă nu puteam spera în ajutorul nimănui. Am spus o rugăciune în gând: „Doamne, viața mea e în mâinile Tale.” Teama m-a părăsit. O pace puternică a pus stăpânire pe mine. Nu mai simțeam nicio tensiune psihică. Chiar dacă mă așteptam la moarte în Casa Albă, inima lăuda pe Domnul. Când un om se află în fața morții, se cercetează pe el însuși și caută să vadă cum stă cu Dumnezeu. Vede lucrurile foarte clar. Mă resemnam la gândul că în curând voi sfârși alergarea pe acest pământ și voi fi cu Domnul. Era clar că fusesem adus aici ca să mor. Cu o săptămână în urmă, pierdusem tot ce mi era mai scump pe lume: familia, căminul, biserica. Dar în timp ce pășeam pragul clădirii deseului, simțeam că Dumnezeu e cu mine. Gardianul mi-a spus în bajocură: "Bine ai venit la Casa Albă de Ținut Popov." Am fost din nou dezbrăcat și percheziționat, apoi dus pe scări la etajul al treilea. Urcând scările, am observat o plasă de sârmă peste ele, ca nu cumva să scape vreun deținut aruncându-se peste scări. Era evident că mulți deținuți încercaseră să se sinucidă, dar plasa de sârmă-i oprise. La etajul al treilea am fost dus printr-un culoar lung și întunecos, cu fereste zăbrelite pe de-o parte și cu uși întunecoase și ruginite pe cealaltă parte. Fiecare ușă de celulă avea o fereastră a lui Iuda. Prin aceste ferestre a lui Iuda îi priveau gardienii pe deținuți. Gemete depărtate răzbeau de la ocupanții celulelor. Gardienii purtau papuși groși de pâslă ca deținuții să nu le audă pașii. Dar dați-mi voie să vă povestesc cum am ajuns în acest moment al vieții mele. O inimă împietrită de ateu întâlnește pe Hristos. M-am născut și am crescut în frumos orășel Krasnogradiște din Bulgaria. Eram 4 copii, 3 frați și o soră. Locuiam într-o veche fermă turcească, formată dintr-o singură cameră și o bucătărie. Tavanul era așa de jos că tata trebuia să se aplece ca să nu lovească grinda. Casa avea o dușumea murdară pe care mama o vopsea cu un amestec de baligă, lut și apă. Nu mirosea prea frumos, dar era un dezinfectant și baliga întărea podeaua să nu se rupă. Dormeam toți pe rogojini într-o cameră. Într-un colț din bucătărie se afla soba de gătit, pe care erau aliniate niște oale de lut, ciobite și înnegrite. Fasolea pe care o gătea mama atunci era la fel de bună ca hrana celorlalți din sat. Și mama spunea: "Dacă vreți fasole bună, trebuie să o gătiți într-o apă bună." Așa că noi, copiii, eram trimiși la râu, câteva sute de metri mai încolo, să aducem apă pentru fasole. Apoi ea era gătită în oala de lut pentru a căpăta un gust deosebit. Am multe amintiri plăcute din copilărie. Zilele au trecut repede, unele pline de veselie, iar altele de încăierări și jocuri. Au fost și vremuri de strâmtorări și necazuri peste căminul nostru, dar ele nu ne-au afectat sentimentele, ci ne-au apropiat mai mult. Nu aveam o ogradă mare, de aceea copiii erau trimiși să se joace la ferme mai mari. A fost greu pentru noi, mai ales în anii de război, între 1914 și 1918. Tata a fost chemat la oaste și anul următor aproape am flămânzit. În iarna anului 1917-1918 aveam 10 ani și am fost trimis să muncesc la cel mai bogat om din sat, bunicul Colio. Primeam numai hrană ca să am grijă de boii lui, în timp ce el deși octogenar, lucra pe ogor ca un tânăr. Apoi vara, pășteam oile unchiului meu la ferma vecină. Războiul s-a sfârșit și tata a venit acasă. Am putut merge iar la școală. Deși eram nevoiași, părinții au căutat să mă trimită la o școală dintr-un sat vecin. Erau mândri că știam să citesc și s-au străduit să-mi pot continua învățătura. Am început să merg la școală, îmbrăcat cu niște haine vechi, țesute în casă și încălțat cu opinși din piele de porc. Arătam grozav. Când am ajuns în clasele mari, mi-a fost rușine că nu am uniformă și pantofi. De aceea, evitam compania colegilor și stăteam mai mult singur. Am avut prima pereche de pantofi la 17 ani. Când i-am încălțat, am început să mă umflu de mândrie. Am căpătat ceva curaj și am devenit mai sociabil. Eram egoist și ateu, o combinație rea. După absolvirea școlii, am plecat să-mi caut de lucru la Ruse, un oraș de pe Dunăre. Cunoșteam acolo doar pe Hristo, un fost vecin care se mutase acolo de câțiva ani. Hristo lucra la canalizări și locuia într-o cămăruță din incinta instituției. Deși spațiul era mic, m-a primit la el și ne-am împrietenit. Aceasta era prin noiembrie 1925. Pe atunci erau mulți șomeri în Bulgaria și nu am putut găsi o slujbă permanentă. Am căpătat ceva temporar, dar mai mult trăiam din salariul prietenului meu, Hristo. Într-o seară, el m-a invitat să-l însoțesc la o biserică baptistă din apropiere, deși mă știa ateu convins. Fiindu-i prieten, nu l-am putut refuza. Era prima oară într-o biserică protestantă. Cunoșteam numai biserica ortodoxă și credeam că toate bisericile erau la fel, așa că am fost surprins de interiorul acelui locaș, așa de diferit de cel al bisericii ortodoxe. De fapt, totul era diferit. Slujba era ținută în bulgară și nu în slavona cea greoaie pe care o foloseau preoții. În locul liturghiei monotone, am auzit imnuri minunate pe melodii de Bach, Mendelssohn, Beethoven și alți mari compozitori. Întreaga adunare lua parte. În bisericii ortodoxe cântau numai preoții și corul. Am văzut și cărți de cântări. Hristo învățase deja cântările și cânta, în timp ce eu le urmăream în carte. Acele cuvinte minunate scrise spre lauda lui Dumnezeu m-au impresionat mult. Nu mă așteptam să aud un pastor instruit vorbind așa frumos despre credința în Dumnezeu, într-o limbă pe care eu s-o înțeleg. În vecinătatea noastră nu era nicio persoană cultă care să aibă curajul de a mărturisi credința în Dumnezeu. După părerea mea, religia era pentru cei bătrâni și slabi de minte. După adunare, am discutat cu două doamne în vârstă cunoscute pentru cultura lor. Ele au vorbit cu noi despre Dumnezeu și au încercat să ne convingă de existența Lui. Dar în ciuda celor văzute și auzite în biserică și a comentariilor acelor doamne, intelectul meu, mândru, refuza să recunoască existența lui Dumnezeu. Totuși, pentru prima oară am început să mă întreb dacă aveam dreptate. În acea noapte s-a declanșat în mine o luptă spirituală care a durat multe zile. Întrebarea era, există Dumnezeu? În biserica ortodoxă de atunci, preoții nu trebuiau să aibă vreo pregătire și la slujbele religioase veneau numai bătrânii și femeile. Nu se întâlneau persoane cu școală care să creadă în Dumnezeu. Cel puțin așa gândeam noi ateii. Noi, cei cu carte, ne uitam de sus la oamenii simpli care pretindeau că au o religie și credeau în Dumnezeu. Ori acum auzeam persoane culte mărturisind deschis că Dumnezeu există. ei spuneau ce a însemnat Hristos pentru ei. Aceasta m-a impresionat mai mult decât toate predicile și până azi apreciez mărturiile vii pentru eficacitatea lor în câștigarea de suflete pentru Hristos. I-am spus lui Hristos despre conflictul meu interior și El mi-a propus să mă prezinte unui om care mă poate lămuri. Apoi Hristos a invitat pe cineva la noi. Se numea Petrov. El ne-a citit din Biblie. Nu era un predicator grozav, dar fiecare cuvânt spus de el îmi întărea credința în Dumnezeu. Ne-a mărturisit cum a ajuns să cunoască el puterea lui Dumnezeu. Când ne-a spus ce înseamnă Hristos pentru el, pe fața lui a strălucit iubirea lui Dumnezeu. Pentru mine aceasta a fost o certitudine a existenței lui, pentru că l-am văzut pe chipul acelui om. Mărturia lui Petrov m-a convins de existența lui Dumnezeu și am început să-l caut cu ardoare. Am descoperit că, de fapt, nu eu îl căutam așa de mult, cât mă căuta el pe mine. Am trăit experiența minunată a unei vieți schimbate pe mântuirea lui Hristos și Petrov a devenit părintele meu spiritual. Apoi am plecat să locuiesc la Petrov ca să mă însușesc mai bine învățătura biblică de la el și cu ajutorul lui am căpătat o slujbă la căile ferate. Munca era grea, dar bucuria mântuirii era imensă. Eram fericit în Hristos.